الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أحمده سبحانه حمدا يملأ أرضه وسماه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا ربكم تعالى وأطيعوه واعمروا أوقاتكم بما يرضيه واقنعوا من دنياكم بالقليل واستعدوا ليوم الرحيل يقول جل في كتابه الكريم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أيها المؤمنون ها نحن قد ودعنا عاما هجريا كاملا مضى بما أودعناه فيه فقد طويت أيامه وأحصيت أعماله من حسن أو سيء ولا نزال نطوي الأيام حتى يقف عمر كل واحد منا حيث كتب له من السنين والأيام وصدق الله إذ يقول فإذا جاء أجلهم لا يأثقرون ساعة ولا يستقدمون وكيغنا بن سنت يالا سبحانه وتعالى تانتو غو تولوك دايومغي اك ماغايام اك سان سانيام نونكاي سانت موم سبحانه وتعالى تانتو غو داج اسمانك سوف ني سيتاني امول كين كوني وار جامو تي دغ كودول موم سبحانه وتعالى tawar ñuko bokkale ak kenn di sédene suñu sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamam la ndawam la tané fam la moy yermane xéet wi yalla yalla jullu bessal ma ci mom ak sahabaam ak képp ko top ku ñubam bo bis penc di taxaw ñu denk suñu mbokk mbokk di len denk ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ak top ko di len denk ñu jéxal suñu waxt ak suñu dund lepp ci lu yalla gëreum tañu wañi suñu xërte gi ñu xër ci bëgg aduna gi nga xamanteni ak dé ci tam tañu bok bari lu ñi yobulu ci fénga ñu dem di yawmal qiyamati ci ay yiw borom subhanahu mu ngi fatali ci alquran ni mu ni aduna gi ngeen nekk dé dundu gu gatt la mata way fé ngeen dem moy yawm al akhir yawm al qiyam moy dundugo saxga mokki ñu ngi ni taggo ak atub 1446 ci gaday gi dugg ci at yu wess wi di 1447 ci gaday gi adwe wessu dem andak lepp luñ ci jëfoon ci lu baax ak lu safaan lepp luñ ci def ci lu baax yalla ko yalla gëram dencal ñuko fulal ñuko waye lepp luñ ci def ci lo xamanteni lu safaanu la yalla ñu ko yalla jéggal mbokki suñu dund gi ci aduna di ay bis la rek ñuy wañi te at yi ni muy ñëwé ka dem war nañu ko jangal suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn ku nekk ci ñun ñi nekk ci kaw suuf di dund bu sa app ko joté duñ la negandi lu toll ni simili waye duñu yakamti ba jël lu toll ni simili mbokki ana ñaata ci suñuy jégué ñaalé wala ci suñuy xarit wala ñu sori lo ci ñun ñuñu gungé ci at wéñu wésu andak ñoom ci sénuk jaak andak ñoom ba ci armélia denc leen wonat leen ginnaw ndax la leen yobbu ñoom dinañu fi bayyi mbokki dedet li yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam wax ni akthiru min dhikri hadimil lazzat mo len fi bayyi wul yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam neena de len bayyi de len bari di fateliku li dog banexi li dog banexi di tas mbolo yi ñoo ñu nekkolon mbokki ci jakkay te jotaay yi ñom tay seeni beurep bi ñu nekkon khalin nekkatuñ fa ñun ci bir bammel lan lañ fa nekkal seeni jëf mbokki wër wi ñu nekk moy shahrullahil muharram yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko duppé shahrullahil muharram moy at moy wër wi ñëk ci at bi bokku ci ashhurul hurum ci wër yi ñu wormal lepp lo ci jëf ci jaamu yalla lan yalla di fay du bok ak lam lay fel ci yenen wër yi dul ashhurul hurum li ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ay hadith yu bari mo bok ci hadith bi abi hurayra radiyallahu anhu netali muni qala rasul sallallahu alayhi wasallam afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahil muharram wa afdalu salati ba'da al farida salatul layl yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wer wi gën wor wi gën julli war ko wor moy woyeru koor way ginnaw weru koor neena shahr bi ñu nek wer bi ñu nek moy weru tam kharit neena weru bari ngeenel la ci diko wor akit neena ginnaw julli faratay la ca gën mom moy salatul layl moy julli nafile ci guddi hadith bobu imam muslim moko solo nako non la yoon fa salam waxat ci ben hadithu abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala mu yahni qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min 'abdin yasum yawman fi sabilillah illa ba'adahu Allah bidhalika al-yawm wajhuhu 'an an-nar 70 kharifa yoon nabi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadithu abi sa'id al-khudri neena amul ben jam buy wor woruk ciobare te yalla rek tax mu koy def lulul yalla dina soril jëmmam ji safara lu toll ak doxu 70 ans muy juroom ñaar fukki at ci ak dox aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا رب غيره ولا معبود بحق سواه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بقي جنا بن سنتات يالله سبحانه وتعالى بجل رسل ما شي ننتي صلى الله عليه وسلم ñuy ñëwaat di wax ci ngeene li nga xamanteni mo nekk ci wër wi muy shahrullahil muharram bi wëru tamharit mu bokk ci ngeene li wor bis nga xamanteni moy yawmu ashura ak yawmu tasu'a ak ashura moy juroom ñentelu fan bi ci wëru tamharit ak fukkelu fan bi ci wëru tamharit عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دا فا نيتالي موني يونس بن صلى الله عليه وسلم نانا اوصى النبي عليه الصلاه والسلام بصومه فقال وصيام يوم عاشوراء احتسب علي على ان يكفر سنه التي قبله موني كيب كو خامتني وورنا فكيلو فان بي تي ويرو تامخريت نانا امنا ياكارني يالا دينا لا djegal sa bakkar yi nga xamanteni mom nga defon ci at wey nga gi wessu batay ci hadithu abdullah ibn abbas moy netali muni maraitu nabi sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyam yawmin faddalahu ala ghayri illa hadha al-yawm batay ci ashura lay wax muni gisul yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muy wër di top benen bis bu mu wara wor ci wer yi ludul bis yi nga xamanteni moy bisu ashura batay tuduna ashura li tax ashura nak yunus sallallahu alaihi wasallam don ko wor abdullah ibn abbas batay moy netali muni waqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi mukhalafati al-yahud fi yaw fi hadha al-yawm muni yunus sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ca madinatul munawwar fek yahudi dan wor wer li nga xamanteni moy bis bi nga xamne moy bisu fukkelu fan bi ci tamxarit mu laaj len ni len bis bi ngeen di wor lutax ngeen koy wor ñu ne ko ci la borom bi subhanahu wa ta'ala musalawon Musa ak wa bani Israil ci fir'auna Musa don ko wor ngir sante ko yalla motax ñukoy wor yaronte sallallahu alaihi wasallam dono len ma yeey ci sama natangobul bi Musa alayhi salam mu koy wor muy bis bo xam tane kon yahudi ak nasaran yeb ñoko don wor bir madina sahaba yi ñew ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam niko yow yaronte bi yow yañu waxon ni khaliful yahud wan nasara yañu waxon ni wute yahudi ak nasaran ñom bu fekkante ni bis bi dañ koy wor ñukoy wor ndam ñom day melni ñom dañ leen di gëreum ci dañuy jëf ta ya wax ñu wuté ak ñom yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko suma fi dewen sa fekke insha allah dina wor 9e jour ta ci dewen sa fekk ko fu mu alayhi salatu wasalam kon muy tektal ci ni yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam fukkel fan bi la daan wor waye amone ni yene su ko fa dewen sa fekke mu wor bis bi nga xamanteni moy buselu bisu juroom ñentelu fan bi kon bisu juroom ñentel ak bisu fukkel mom lañuy wor ci riyon fa sallam wax waye buñu delo ci hadith bi yon fa sallam waxon ni la gën ci jaamu yalla bi buñu santane ci wër wi moy ay koor ak guddik nafile yu guddi batay ñu ñor mokki ci juroom ñentel fan bi ak fukkel fan bi khilaf bi ci am ci nit ñi moy xamuñu bi dabt ban moy juroom ñentel fan bi ak fukkel fan bi bar nañu koy laaj wante leral bi moy buré fi ci Sénégal bis bi ngay lek ci réy bis bop moy juroom ñentel fan bi bu ñu xeye ci suba sa moy fukkel fan bi kon bis bi ñi lek ci réy bis bop non moy bisu juroom ñentel fan bi sallallahu alayhi wasallam waxon ni su ko fi fekke dina ko wor bo lekay ci réna ba ci ëlëk sa moy fukkelu fan bi lool moy misal bi nga xamanteni mom lañ ci doon leral ñu ñaan yalla mu yaggu ñoo fekkelo at yi nga xamanteni mom lañuy dund di ci yobulu lañuy yarign ci yowmal qiyamati ci ay hasanat ñukay ñaan mu jéggal ñu lepp lo xamanteni jëf nañ ko ci at yé wésu ci ay safan te yalla xir ñu tek ñu ci yawnu siratal mustaqim tanku ci suñu njabot ñu ko ñaanon subhanahu wa ta'ala nawet bi ñu deggmal yalla na doon nawet bu barkel bu and ak jamm ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله